www.pavesuplevis.fi. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ცხრაათი შესულდა. საქართველოში ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით უკვე 1 საათია, მომდევნო 1 საათი ისევ ერთად ვიქნებით. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულს კი გოჩა ლეჟავა მართავს. დღეს 31 აგვისტოა, ორშაბათი. გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილს ვუთმობ ახლა მიკროფონს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მარტვილსა და საგარეჯოში დაგეგმილი შუალედური არჩევნებისთვის ქართული ოცნების კანდიდატებს დღეს წარადგენს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ქართული ოცნებიდან აცნობეს, წარდგენა კოალიციის ცენტრალურ ოფისში 11 საათზე გამართება. საგარეჯოსა და მარტვილში პარლამენტის შუალედური არჩევნები ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. ამ ორი რაიონის ამომრჩევლის პარლამენტში საკუთარი წარმომადგენელი ამ დროისთვის არ ყავს, რადგან მარტვილის მაჟორიტარი ნაული შია რამდენიმე თვის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. საგარეჯოს მაჟორიტარი თინახი და შელიკი თავდაცვის მინისტრი გახდა. არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების შუალედურ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი სამუშაო ვიზიტით ნიუ-იორკს ეწევა. პარლამენტის ინფორმაციით უსუფაშვილი 31 აგვისტოდან 2 სექტემბრის ჩათვლით გაეროს შტაბ-ბინაში საპარლამენტოშორისო კავშირის მიერ ორგანიზებული პარლამენტის სპიკერების მეოთხე მსოფლიო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. აღნიშნულ ფორუმში მონაწილეობას 150-მდე საპარლამენტო ლიდერი მიიღებს. კონფერენციის დღის წესრიგი ფოკუსირებული იქნება მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების საკითხებზე, რომლებიც საპარლამენტო ჭრილში განიხილება. პარლამენტის სპიკერთა მეოთხე მსოფლიო კონფერენცია 31 აგვისტოს საპარლამენტოშორისი კავშირის პრეზიდენტის საბერ ჩოდერის, გაეროს გენერალური მდივნის პან კი მუნისა და გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტის სემ ქუტესას მისასამებელი სიტყვებით გაიხსნება. 1 სექტემბერს პლენარულ მესამე პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავს სიტყვით. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასასვლელებს კიდევ ორი დღით კეტავს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ორი დღის განმავლობაში მოქალაქეებისთვის მიმოსვლა შეიზღუდება. დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტი იტყობინება, რომ 31 აგვისტოსა და 1 სექტემბერს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასასვლელი პუნქტები მიმოსვლისათვის მიმოსვლელებისთვის დაიკეტება. როგორც დე-ფაქტო რეჟიმი იტყობინება, აღნიშნული შეზღუდვა ახალი სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირდება. დე-ფაქტო რეჟიმმა ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასასვლელები ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის დღის გამო 25 და 26 აგვისტოსად ჩაკეტა. ადამიანის თავისუფლების ინდექსში საქართველო 152 ქვეყანას შორის 52 ადგილზეა. ადამიანის თავისუფლების ინდექსის კვლევა მსოფლიოს 150 ქვეყანაში ვაშინგტონის, კატონის, ვანკუვერის, ფრეიზერის ინსტიტუტებმა და ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდმა ჩაატარეს. ინდექსი მსოფლიოში ინდივიდუალური თავისუფლების დონეს ასახავს, რომელიც პირადი, სამოქალაქო და ეკონომიკური სფეროს შეფასებით ანგარიშდება. მონაცემების მიხედვით საქართველო მეზობელ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილს იკავებს. ამავე რეიტინგში სომხეთს 53, უკრაინას 74, რუსეთს 111, ხოლო აზერბაიჯანს 126 პოზიცია უკავია. ბათუმის დელფინარიუმში გუშინ მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში განუცხადეს, ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ცემას ან სხვა გარდაცვალებას გულისხმობს. გუშინ ბათუმის დელფინარიუმში 6 მამაკაცი შეიჭრა და დელფინების გათავისუფლება მოითხოვა. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. არ ყოფილიყავი ეკრანზე არჩევნების წინ, აღნიშნული განცხადები ტელეწამყვანი ინგა გრიგოლია გადაცემის დახურვის გადაწყვეტილებას ფეისბუქით კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. როგორც ჟურნალისტი აცხადებს, 29 აგვისტოს გადაცემები ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე დახურეს. იგი ფიქრობს, რომ ეს სწორედ პოლიტიკური დავალება იყო, რომელიც იმედმა შეასრულა. ახლა კი ცნობები უცხოეთიდან. ეგვიპტის საარჩევნო ორგანოების თანახმად ოქტომბერსა და ნოემბერში ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ეგვიპტის ბოლო პარლამენტი, რომლის ადგილების უმრავლესობა ისლამისტებს ეკავათ, 2012 წელს დაითხოვეს. ერთი წლის შემდეგ ქვეყნის პირველი არჩეული პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი სამხედროებმა თანამდებობას ჩამოაცილეს, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გენერალი აბდელ ფატაჰ ალ-სისი, რომელიც გასულ წელს აირჩიეს პრეზიდენტად, კანონებს დეკრეტების სახით ღებულობდა. საპარლამენტო არჩევნები, რომლებიც 2014 წლისთვის დაინიშნა, რამდენჯერმე გადაიდო. ფრანგულმა პორტმა კალე მუშაობა განაახლა მას შემდეგ, რაც გაფიცულმა მუშებმა რამდენიმე საათის განმავლობაში შეაფერხეს გემების მოძრაობა. საბორნე მიმოსვლე ბრიტანეთსა და საფრანგეთს შორის აღდგენილია მცირე შეფერხებებით. უნგრეთი კი აცხადებს, რომ დაასრულა მიგრანტთა ნაკადის შესაჩერებლად ჩაფიქრებული 175 კილომეტრის სიგრძის მავთულხართებიანი ბარიერის მშენებლობა სერბიის საზღვარზე. აღნიშნულ განცხადებას უნგრეთის სახელმწიფო სააგენტო ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მავთულხართებიანი ბარიერის უკან აღმართულია 4 მეტრის სიმაღლის მესერი, რომელიც უნგრეთის არმიამ ააგო. ახალი ამბები გაგვაცნო ნონამ ჭედიშვილმა და დარჩება ის მიკროფონთან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც გადაავლებს თვალს. დღეს 11 საათზე ქართული ოცნების ოფისში კოალიციის ლიდერი ირაკლი ღარიბაშვილი მარტულსა და საგარეჯოში დაგეგმილი შუალედური არჩევნებისთვის ქართული ოცნების კანდიდატებს წარადგენს. დღეს ექსპერტი პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებში დემურ გიორხელიძე გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე. ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით ვეტოს დაძლევის საკითხი, შესაძლებელია თუ არა ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შენარჩუნება და სხვა მიმდინარე საკითხები. დღესვე საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე ბრიფინგს გამართავს თემაზე მთავრობის სოციალური პოლიტიკა. ფოთში კი სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი გახსნის სარაგბო ბაზას პარკი არენა. დღეს აქცია ტელეკომპანია იმედთან, მოქალაქეები იმედის გადაცემის რეაქცია და იმედის კვირის ეთერში დაბრუნების მოთხოვნით გამართავენ. 15 საათზე ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში დაარსებული საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციის პრეზენტაციას გამართავს და ბოლოს 18 საათზე ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ხეებს დარგავს. დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მანვე გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9 საათი და 8 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში ეთერს ვუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება. ტრადიციულად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით მისაღები გამოცდების მოდელი იცვლება. ამ ეტაპზე მოდელი დამუშავების პროცესშია. სამინისტროს ინფორმაციით 2017-18 წლებისათვის სახელმწიფო გამოცდების ცენტრალიზებული მოდელი შენარჩუნდება, თუმცა ტესტირება სკოლაში გადაინაცვლებს. რატომ უნდა შეიცვალოს გამოცდების მოდელი, რას ფიქრობენ ამ საკითხზე სპეციალისტები? ჩვენს ეთერში დღეს ისაუბრებს ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესოა, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. 2988 327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კლავაც განათლების თემით უნდა განვაგრძოთ ახლა ჩვენი გადაცემა. რომელი სპეციალობებია ყველაზე მეტად რეიტინგული ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ბათუმის საზღვაო აკადემიაში? შეიცვალა თუ არა ბოლო წლების ტენდენცია? ბათუმის უნივერსიტეტში არსებული ინფორმაციით, წელსაც ისევე როგორც გასულ წლებში, ყველაზე პოპულარული სპეციალობებია სამართალმცოდნეობა და ტურიზმი. ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ბათუმიშოთა რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტმა 2015-2016 სასწავლო წლისათვის 1122 პირველ კურსელი მიიღო. ყველაზე მოთხოვნადი ფაკულტეტის სტატუსი წელს სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტმა მოიპოვა. ყველაზე პოპულარული სპეციალობა კი სამართალმცოდნეობა. აქ ერთ ვაკანტურ ადგილზე დაახლოებით 25 აბიტურიენტი მოდიოდა. გასული წლის მსგავსად ბათუმში შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში ყველაზე მოთხოვნადი ტურიზმის ფაკულტეტი იყო. ამ ფაკულტეტს არც წელს ჰქონია დაბალი რეიტინგი, ერთ ვაკანტურ ადგილზე აქ 20 აბიტურიენტი მოდიოდა. რატომ ირჩევენ სტუდენტები სამართალმცოდნეობას და რატომ აქვს მაღალი რეიტინგი მაგალითად ტურიზმის ფაკულტეტს? ამ შესახებ ერთ-ერთმა სტუდენტმა, რომელმაც სამართალმცოდნეობაზე ჩააბარა ოღონდ სხვა უნივერსიტეტში, ამბობს, რომ ყველაზე კონკურენტუნარიანი სპეციალობა სწორედ წელს არის სამართალმცოდნეობა.
მქონდა მელოდინი, მქონდა რაღაც ქულების და შესაბამისად, მაგრამ ნამდვილად არ ველოდი იმ შედეგს, რაც მიიღე და ძალიან ბედნიერი ვარ. 100%-იანი გრანტი მოიპოვე სამართლის ფაკულტეტზე ჩავდარე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ზოგადად სამართალი ეს არის ძალიან კონკურენტული ფაკულტეტი, იქიდან გამომდინარე, რომ პოპულარობით სარგებლობს ახალგაზრდებში და არ ვიცი უბრალოდ, ძალიან მიხარია და ყველა აბიტურიენტს ულოცავ გამოსვლების წარმატებით ჩაბარება.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ბოლო წლების ტენდენცია. ნაკლებია ფიზიკის, ქიმიისა და მათემატიკის მიმართულებებზე კონკურსათა რაოდენობა და შესაბამისად წელს შედარებით ნაკლები პირველ კურსელი ისწავლის ამ სპეციალობებზე. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამჟამინდელი რექტორი მერაბ ხალვაში ერთიანი სამოქმედო სტრატეგიის შემუშავებაზე ფიქრობს, რომლის განხორციელებაში აუცილებლად სკოლა და განათლების სამინისტრო იქნება ჩართული.
ბოლო წლებს თუ ავიღებთ, ნახავთ, რომ ფაქტიურად მიუხედავად აი ამ ცდილობისა, რომ ეს პროგრამები, მათ შორის მათემატიკას და ფიზიკას არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებადი პროგრამები, აქ სიტუტა ქიმია, აქ მდგომარეობა არ იცვლება. სამინისტროსთან ერთად ჩვენ უნდა გამოვძებნოთ შევიმუშავოთ ეს კონცეფცია ერთობლივად ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით, აი რომელიც ხელს შეუწყობს აი ამ დარგის განვითარებას, რადგან ფაქტია, რომ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლას უპირველესად ჭირდება ამ მიმართულების კადრები.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საგნები სახელმწიფოს პრიორიტეტულად მიაჩნია და ამ მიმართულებებზე სწავლა უფასოა, პრობლემა მაინც არსებობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია ამბობს, რომ კადრებზე მოთხოვნა შრომის ბაზარი ქმნის და ამიტომაც საჭიროა დასაქმების კუთხით უფრო მეტი პერსპექტივა გაჩნდეს.
საქართველოში სამწუხაროდ საბუნების მეტყველო მეცნიერება, როგორც ერთ-ერთი ნაკლებად პოპულარული არის და შესაბამისად ეს დამოკიდებულია და გამოწვეული არის იქიდან, რომ სამეცნიერო დარგები, როგორც ესეთი არა განვითარებად რეჟიმში ფუნქციონირებას, ხელშეწყობა უნდა იყოს გაცილებით მეტი, მარტო ის, რომ უფასო ამ ფაკულტეტზე სწავლა არ ქმნის სამეც. თუმცა დავამთავრე ეს სპეციალობა და არ მაქვს დასაქმების საშუალება, რა მნიშვნელობა აქვს იმაში, ფული გადავიხადე თუ არა?
ეს მეტყოლო საგნების პედაგოგების დეფიციტია მაღალმთიანი აჭარის რამდენიმე საჯარო სკოლაში. პრობლემის აღმოსაფრთხოლად აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ 2011 წლიდან სპეციალური პროგრამის განხორციელება დაიწყო. წელს კონკურსის წესით ბიოლოგიის, მათემატიკისა და ინგლისური ენის პედაგოგები შეირჩა, თუმცა როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი ნანა შავაძე აღნიშნავს, არსებული ტენდენციიდან გამომდინარე სპეციალობების რეიტინგიც არსებობს და პრობლემაც სწორედ ამაში მდგომარეობს. დაფიქსირებულია პრობლემა და მისი გადაჭრის გზები აუცილებლად მოსაძებნი, ამბობს ნანა შავაძე.
არის სკოლები, სადაც არა მხოლოდ ერთი მასწავლებელი ესაჭიროებათ, არამედ რამდენიმე ერთდროულად. რიგ სკოლებში, სადაც ანუ ვეკითხებით, თქვათ, რამ წარმოშვა ეს პრობლემა, არის ის, რომ მასწავლებელმა შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი. სამინისტრო წახალისების მიზნით ყოველთვიური გასაცემლის სახით გასცემს 400 ლარის ოდენობით დანამატს. ამას ემატება, ანუ სამინისტროს მხრიდან გაცემულ თანხას ემატება სკოლის მიერ ანაზღაურება.
ბათუმის საზღვაო აკადემიაში კი უპრეცედენტოს უწოდებენ ეროვნული გამოცდების შედეგებს. აკადემიის რექტორი ირაკლი შარაბიძე ამბობს, რომ ვაკანსია 2015-2016 სასწავლო წელს აკადემიაში თითქმის არ არსებობს.
ბათუმის საერთო საზღვაო აკადემიის ისტორიის მანძილზე რეკორდული ციფრია. ჩვენ მქონდა გამოცხადებული 550 ადგილზე ვაკანსია და მივიღეთ 540 სტუდენტი. რაც არის მაქსიმუმი დაახლოებით 99%. Და მათ გარდა დაახლოებით 60 სტუდენტამდე გადმოდის მობილობით სხვა უმაღლეს სასწავლებლებიდან. არ ველოდებოდით ამ შედეგს, იქნება გამოდიან რომ ბევრი სტუდენტები დაახლოებით 12000 სტუდენტამდე ვერ ჩააბარებული გამოცდები, მაგრამ იქნება გამოდიან რომ ზღვაოს პროფესია პოპულარული ხდება დღითიდან საქართველოში, ნუ გავაკეთეთ მაქსიმუმ და მივიღეთ რეკორდული მაჩვენებელი.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საზღვაო აკადემიაში სტუდენტთა რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი. 9:15 სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მიკროფონს ვუთმობ ნონა მჭედლიშვილს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასასვლელებს კიდევ ორი დღით კეტავს 31 აგვისტოსა და 1 სექტემბერს. ადამიანის თავისუფლების ინდექსში საქართველო 152 ქვეყანას შორის 42 ადგილზეა. დავით უსუფაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სამუშაო ვიზიტით ნიუ-იორკს ეწევა. ბათუმის დელფინარიუმში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მარტულსა და საგარეჯოში დაგეგმილი შუალედური არჩევნებისთვის ქართული ოცნების კანდიდატებს დღეს 11 საათზე წარადგენს. საქართველოში დღეს ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ეს ნონა მჭედლიშვილი გახლდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო მოკლედ და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე ეკონომიკური სიახლეებით. მივესალმები ნინოს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ეკონომიკის სამინისტრომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიის გრუზვინპრომის საპრივატიზაციო ფასი 11.620.000 ლარით განსაზღვრა. შეპესე 100%-იანი წილი ელექტრონული აუქციონის ფორმით გასხვისდება. მთავრობა კიდევ ერთი სახელმწიფო ღვინის კომპანიის აკურას გასხვისებას გეგმავდა. ორივე კომპანია მთავრობამ 2015 წლის თებერვალში ლარის დასტაბილურების მიზნით გამოცხადებულ საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში შეიტანა. სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ გრუზვინპრომისადმი პოტენციურ ინვესტორთა მხრიდან დაინტერესება არსებობს. რაც შეეხება შეპესე აკურას, უწყებაში აცხადებენ, რომ სამართლებრივი დავის მიმდინარეობის გამო ამ ეტაპზე შეჩერებულია აღნიშნული უძრავი ქონების პრივატიზების საკითხი. საქართველოში საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და მიმდინარე საინვესტიციო პროექტების უკეთ წარმოსაჩენად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსა და უძრავი ქონების კომერციული საკონსულტაციო კომპანიის Cushman & Wakefield-ის ორგანიზებით 2015 წლის 18 სექტემბერს ბათუმში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი ბათუმი 2015 ჩატარდება. ფორუმს 150-ზე მეტი რეგიონში არსებული წამყვანი კომპანიის ხელმძღვანელი პირი და წარმომადგენელი დაესწრება. კომპანიები უმეტესად ენერგეტიკის, ტურიზმისა და უძრავი ქონების, სოფლის მეურნეობის და გადამამუშავებელი მრეწველობის სექტორებიდან არიან წარმოდგენილნი. და ბოლოს, აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოსთვის 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის სესხი დაამტკიცა. სესხი მიზნად ისახავს ტურისტული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი შავი ზღვის ქალაქ ბათუმის სანაპირო ზოლის გამაგრებას.
დიდი მადლობა ნინო, დაგვიბრუნდება 20 წუთში კლავაც ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით, თუმცა მანამდე მოდით მოვისმინოთ დღევანდელი დღის საფიშა, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ თავისუფალი დღეს საღამო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს საფიშას.
სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“, რომელიც ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალური ნივთი. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისაოცი ბარათები, მედლები და ორდენები. სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმში კი გურამ თიკანაძის ფოტო გამოფენა გაიხსნა. მის მიერ დატოვებული ფოტომემკვიდრეობა 15000-ზე მეტ ნეგატივს იცვლის. ამჯერად გამოფენაზე წარმოდგენილია მისი ოჯახის არქივში დაცული 40 ნამუშევარი, რომელიც ხელოვანის თვალით დანახულ მთასა და სვანეთს წარმოგვიდგენს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის სათავგადასავლო ტრილერი „შეუსრულებელი მისია 5 განდევნილთა ტომი“. ფილმის სიუჟეტის მიხედვით, იტან ხანტი ყველაზე საშიში შეუსრულებელი მისიის შესრულებას ცდილობს და სინდიკატის საერთაშორისო ორგანიზაციის განადგურებას აპირებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ ვუდი ალენის ახალი ფილმი „ირაციონალური ადამიანი“ და სპორტული დრამა „ცაცია“.
დღევანდელი დღის აფიშა წარმოგვიდგინა მარიამ ცინდელიანმა. 9:20 შესრულდა საქართველოში. ნინო ევგენიძეს ვუთმობ კლავ მიკროფონს ეკონომიკური მიმოხილვით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა პროგრამა დანერგე მომავლის ახალი ეტაპის დაწყების თაობაზე ვეცდებით, რომ ინფორმაცია მოგაწოდოთ. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო პროგრამის დანერგე მომავალი განცხადებების მიღების მეორე ეტაპს იწყებს. პროგრამაში მოსახლეობის ჩართვის სტიმულირების მიზნით საქართველოს მთავრობამ პროგრამის დიზაინში შეტანილი ცვლილებები დაამტკიცა. მრავალწლოვანი ბაღების კომპონენტში საქართველოს ყველა რეგიონში 5 ჰექტრის ნაცვლად მიწის მინიმალური ფართობი 1 ჰექტრით განისაზღვრა. ახალი დადგენილებით ბენეფიციარ შესაძლებლობა ექნება პროგრამით რამდენჯერმე ისარგებლოს, თუმცა დაფინანსება ჯამში 100,000 ლარს, ხოლო გაშენებული ბაღის ფართობი 20 ჰექტარს არ უნდა აღემატებოდეს. ამ ცვლილებებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში მიწის ფრაგმენტაციის საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. საკმაოდ რთული გახდა 5 ჰექტრიანი ფერმერის მოძებნა, რომელიც პროგრამის ყველა მოთხოვნას დააკმაყოფილებდა. არსებული ინფორმაციით, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ პროგრამის დანერგე მომავალი პირველ ეტაპზე სულ 14 განაცხადი დაამტკიცა. პროგრამის ფარგლებში 99,73 ჰექტარზე ჯამში გაცემულია 575,899 ლარის დაფინანსება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ პროგრამის დანერგე მომავალის განხორციელება თებერვლის ბოლოდან დაიწყო და მისი მიზანი საქართველოს ყველა რეგიონში მრავალწლოვანი ინტენსიური ბაღების გაშენება და თანამედროვე ტიპის სანერგე მეურნეობების მოწყობაა. რეგიონებს ინტენსიური ბაღების გაშენებისთვის ახალი კულტურები დაემატა და დღეისთვის პროგრამის ფარგლებში შემდეგი კულტურები ფინანსდება. სხვადასხვა რეგიონების მიხედვით პროგრამით გათვალისწინებულია ისეთი ჯიშების დაფინანსება, როგორც გახლავთ ვაშლი, ჟოლო, მაყვალი, გარგარი, კივი, ატამი, ქლიავი, ბალი, ტყემალი, ზეთისხილი, ხურმა, ბროწეული, კაკალი, ნუში, თხილი, მსხალი, ხურტკმელი, ლურჯი, მოცვი, მანდარინი, პორტოხალი, ლიმონი, კივი და ფეიხოა. დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ გურიაში, სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში თხილის კულტურის გაშენების შემთხვევაში მოიხსნა შეზღუდვა წვეთოვანი სარწყავი სისტემის სავალდებულო მოწყობის თაობაზე, რაც ბენეფიციარს თავისუფალი არჩევანის საშუალებას აძლევს. იმპორტის გზით ნერგების შეძენის შემთხვევაში 20%-ით გაიზარდა ერთ ნერგზე დაფინანსების თანხობრივი ლიმიტი. ახალი განკარგულებით ასევე შესაძლებელია ერთი ბენეფიციარის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა საკადასტრო კოდით და რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების მონაწილეობა და უცვლელი დარჩა სახელმწიფო თანადაფინანსების პრინციპი ბაღის გაშენების შემთხვევაში ნერგების ღირებულების 70% და წვეთოვანი სარწყავის სისტემის ღირებულების 50% სააგენტო დააფინანსებს, სანერგე მეურნეობის შემთხვევაში კი მეურნეობის შექმნის ღირებულების 50%. შესაბამისად, ახალი ცვლილებების თანახმად წესით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ განხორციელებული ცვლილებების შედეგად პროგრამით დანერგე მომავალი სარგებლობა უფრო მეტმა ფერმერმა უნდა შეძლოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკმაოდ რთული იქნება დასახული მიზნის მიღწევა, რომელიც ასეა განსაზღვრული. პროექტის დანერგე მომავლის განხორციელებისთვის 2 წლის განმავლობაში 15 მილიონი ლარი დაიხარჯება. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 1000-1200 ჰექტარზე თანამედროვე ტიპის ბაღის 30-40 ახალი თანამედროვე სანერგე მეურნეობის.
დამუშავებული არის ეს პროგრამა?
შეიძლება უკვე კი, პირველი ეტაპი დასრულებულია, ახლა მეორე ეტაპი ახალი
ცვლილებებით უკვე ამუშავდა. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო ევგენიძე, რომელმაც ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა 9:24 საქართველოში. ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხასათი და 24 წუთი შესრულდა საქართველოსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლეებით. მივესალმები გონზოს.
დილამ შედავის. დღევანდელი პროგრამა თავიდან ბოლომდე მეეწყნება პროგრამა უბრალოდ მიმოხილვა, მეწყვება იმას, რასაც მეწყვება მოშიტელ პროგრამა, რაც შეგიძლიათ იხილოთ საერთოდ, ცოტა სხვაგვარად შევეცდები დავამატო ის, რაც
ახალგაზრდულ პროგრამას
გულისხმობს. კი, ეს არის Apple-ის მომავალი კონფერენცია 9 სექტემბერს დაგეგმილი, რასაც ყოველთვის და მოკლედ მე მოიხილავ თუ რა არის მნიშვნელოვანი თუ რატომ ეს პირველ რიგში. პირველ რიგში მე დავთქვა, რომ ტრადიციულად როგორც ყოველ წელს ეფლის მოყვარულები საქართველოში ისო შეიკრიბებიან და ერთად უყურებენ კონფერენციას, ამიტომ თუ ხართ ეფლის მოყვარული, არ გაგიჭირდებათ მოკლედ Facebook-ზე მიაკნოთ ამ ადამიანებს და დამიჯერეთ, რომ ძალიან ისიამოვნებთ მათთან ერთად ყურებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო არის ყველაფერი ყოველთვის ყოველ წელს. ახლა რაც შეეხება თვითონ კონფერენციას, ნუ ამბავი იყო თუ რატომ დავიწყეთ ამ ყოველფრისთვის მზადება, ეფლის ისეთი ფრაზა, რომელიც გამოვიდა ეფლიდან, ეს არის სირი მოგვეცი მინიშნება, სირი გივას ე ჰინტ, სურათ რომ ვთქვათ. თუ რას ნიშნავდა ეს, სიმართლე იყოს ბოლომდე ვერავინ ვერ გაეგო, უმრავი პასუხია ამაზე, თუმცა ნუ ბევრმა ადამიანმა კითხა სირის, მეც კითხე სხვა ჯორის, თუ რას ნიშნავს ვიქნებ მეთქი რაიმე
ეთქვა
ისეთი რას ველით, თუმცა რაღაც ისეთ გონება მოხდებოდა პასუხს გცემდა მარტო, რომ შენის ფავში ხომ არიყავი, რომელიც პირველი ხსნი და საჩუქრებს და ესეთ რაღაცებს. მაგრამ არ ვიცი, ნახოთ რა იქნება. მოკლედ მთავარი არის ის, რომ ველით ახლა iPhone-ს და დღეს ერთად ამაზე ვისაუბრებთ. ახალი iPhone-ი შესახებ ბევრი დაიწერა Apple-ის მოხმარებლების და არა მარტო Apple-ის მოხმარებლებისთვის განკუთვნილ საიტებზე, მაგათაც Apple-ის საიტებზე, Maxwell-ზე, 9to5 Max-ზე და გარდა ამისა ყველა ესეთ გამოცემას თავის წყარო ყავს, ასე ვთქვათ, Apple-ში იყო რამდენიმე სერიოზული ინფორმაციის გაჟონვაც, რომელმაც ცოტათი წარმოქმნა შეგვიქნა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი იქნება ახალი iPhone-ი. პირველი სახაზე იყო საუბარი, თუმცა ნუ ზოგი თვლის, რომ Apple-ის ახალი iPhone-ი და iPhone 7-ი, თუმცა მე მგონი რომ ეს არ იქნება.
ანუ რა იქნება? იქნება
iPhone 6s და iPhone 6s Plus-ი, ან როგორც იყო.
როგორც იყო წინა, მის წინა მოგებია.
კი, იქნება ესეთი საგზნობი გაუმჯობესება, პირველ რიგში ნუ პროცესორი. ანუ არა და 9-ზე გადავა. ეს შეიძლება პერსონიშნადას კონტექსტს, მაგრამ ანუ გაუმჯობესდება, ანუ RAM-ი გაიზრდება ორჯერ, ანუ აქამდე ანუ 6 გქონდა 1 GB. ახლა იქნება 2 გიგაბიტი და ამასთან ერთად ნუ ალბათ გამოცხადდება iOS 9-ს ან ახალი საოპერაციო სისტემის გამოსვლის თარიღი, ახალი საოპერაციო სისტემა ახალ iPhone-ზე იმუშავებს, რომელსაც ნუ ორჯერ მეტი RAM-ი აქვს და ველით რომ უფრო ის იქნება მულტიფუნქციური გახდება თვითონ მაწყობილობა მოხმარებლისთვის.
ანუ მის ვიზუალზე არაფერი გამოჟონება?
კი, ვიზუალზე ბევრი რამ გამოიშენა და ვიზუალზე ერთი მნიშვნელოვანი რამ გამოიშენა, რომ შეიძლება გახდეს ცოტათი სქელი. ცოტათი სქელი გახდება ერთი ტექნოლოგიის გამო, ამ ტექნოლოგიას ვიაქვია Force Touch-ი, რომელიც ნუ მოითხოვს გარკვეულ ადგილს ეკრანზე. Force Touch-ი არის, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ეტაპიანი შეხების ტექნოლოგია, რაც უფრო ან ზომის დაწოლის სიძლიერის მიხედვით გვაძლევს სხვადასხვა ტიპის ინტერაქციას ტელეფონთან. ეს ტექნოლოგია ფმა დანერგა უკვე MacBook-ში და საათში. და საკმაოდ გაამართლა, იმიტომ რომ ახალი ტექნოლოგია, რომელზეც მუშაობს ეს ინოვაცია Apple-ისგან, ამ ინოვაციას ალბათ შემოიტანს ახალ iPhone-ში, რაც რამაც შეიძლება ნაკლებად საგრძნობად, მაგრამ როგორც ამობენ, ცოტნო შესამჩნევად მომატოს ზომა iPhone-ს, რაც სიტუაციურია, იმიტომ რომ ბოლო დროს iPhone-ის სულ უფრო და უფრო
თხელდება.
გარდა ამისა, ანუ ვიზუალურ ხარეზე, რაც გაინტერესებდა, ინფორმაცია იყო ესეთი გამოჟონილი, რომ შეიძლება დაემატოს ახალი ფერი. ეს არის სადაც გამიჭირდება ფერი.
აბა, დაწერე იქნება მიახლოებით.
ეს იქნება რაღაცა
ბორდოს ფერი
შეიძლება მსგავსი.
ღია ბორდოს ფერი.
ხო, ამიტომ რომ საათი გამოშვებ ამ ფერის და ეს საათი არის ყველაზე ესეთი
მოთხოვნადი ფერი.
მოთხოვნადი, კი, და შესაბამისად, ნუ ეს ლამაზი შეიძლება იყოს ერთმანეთზე, თუმცა არ ვიცი, მე
სიმართლე ვერ წარმომიდგენია რა.
სიმართლე რომ გითხრათ, ამ ჯერსტიდან არ მჯერა, თუმცა საკმაოდ სანდო საინფორმაციო წყარო.
აა, რომ გაჟონა.
გაჟონა, კი. კიდევ იქნება რამდენიმე საინტერესო ახლა, ანუ მაგალითად კამერა დააპგრეიდება Apple-ის და ასე შემდეგ, თუ გაინტერესებთ მეტი რა მოხდება, შეგიძლიათ რა ჩვენ საიტზე რა თქმა უნდა მოიწვიოთ პროგრამა.
აუცილებლად, აუცილებლად და შენ კიდევ არაერთხელ მოგეცემა მომავალში საშუალება, რომ უფრო დეტალურად მოგვიყვე ამ ყველაფრის შესახებ. 9:30 წუთი შესრულდა საქართველოში, ეს დავით გონძოჩიხლაძე გახლდათ ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლეებით, ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთ და ახლა ახალი ამბების გამოშვებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მარტვილსა და საგარეჯოში დაგეგმილი შუალედური არჩევნებისთვის ქართული ოცნების კანდიდატებს დღეს წარადგენს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ქართული ოცნებიდან აცნობეს, წარდგენა კოალიციის ცენტრალურ ოფისში 11 საათზე გაიმართება. საგარეჯოსა და მარტვილში პარლამენტის შუალედური არჩევნები ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. ამ ორი რაიონის ამომრჩევალს პარლამენტში საკუთარი წარმომადგენელი არ ჰყავს, რადგან მარტვილის მაჟორიტარი რამდენიმე თვის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა, ნაული ჯანაშია, ხოლო საგარეჯო მაჟორიტარი თინახიდაშელი თავდაცვის მინისტრი გახდა. არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები შუალედურ არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი სამუშაო ვიზიტით ნიუ-იორკში იმყოფება. პარლამენტის ინფორმაციით უსუფაშვილი 31 აგვისტოდან 2 სექტემბრის ჩათვლით გაეროს შტაბინაში საპარლამენტაშორისო კავშირის მიერ ორგანიზებული პარლამენტის სპიკერების მეოთხე მსოფლიო კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. აღნიშნულ ფორუმში მონაწილეობას 140-მდე საპარლამენტო ლიდერი ღებულობს. კონფერენციის დღის წესრიგი ფოკუსირებული იქნება მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების საკითხებზე, რომლებიც საპარლამენტო ჭრილში განიხილება. 1 სექტემბერს მესამე პლენარულ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები ტელეკომპანია იმედის პოლიტიკური თოქშოუების დახურვის თაობაზე ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლებას აფრთხილებს შეწყვიტოს მედიაზე შეტევა. შევახსენებთ ხელისუფლებას, აღნიშნულია განცხადებაში, რომ დამოუკიდებელ მედიაზე, მათ შორის ტელეკომპანია იმედზე განხორციელებული შეტევები წინა ხელისუფლების დროს ნეგატიურად დასრულდა თვითონ ხელისუფლებისთვის და ქვეყნისთვისაც, რითაც შეფერხდა დემოკრატიული დამკვიდრების პროცესი საქართველოში. მიმართა დე ფაქტო და დე იურე პრემიერებს შეწყვეტა ზეწოლა დამოუკიდებელ მედიაზე და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, რაც ქვეყანას ახალი სამოქალაქო დაპირისპირებისა და დესტაბილიზაციისაკენ მიაქანებს, კითხულობთ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთობლივ განცხადებაში. ბათუმის დელფინარიუმში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში განუცხადეს, ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ცემას ან სხვა გვარძალადობას გულისხმობს. ბათუმის დელფინარიუმში გულშინ 6 მამაკაცი შეიჭრა და დელფინების გათავისუფლება მოითხოვა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს დელფინარიუმის შოუს წამყვანმა და პიარ მენეჯერმა ბერდია კუტუბიძემ განუცხადა. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასასვლელებს კიდევ 2 დღით კეტავს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში 2 დღის განმავლობაში მოქალაქეებისათვის მიმოსვლა შეიზღუდება. როგორც დე-ფაქტო რეჟიმი იტყობინება, აღნიშნული შეზღუდვა ახალი სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირდება. შეზღუდვა 31 აგვისტოსა და 1 სექტემბერს იმოქმედებს. Teramdin metznoba utsxoeti dan Evrokavshiris qveqnebis shinagan sakmeta ministrebi 14 septembers Brusselshi migratsiis problemaze imsjeleben im gartulebuli vitarebis fonze rats Evropashi demilta nakadis zrdita agampirobebuli. Qvirel Saprangetis shinagan sakmeta ministrma Laurens Fabiusma mkatsrat gaakritika Ungreti rom Serbiis sazgvartan mavtukhartebiani barieri gaavlo. Misi shepasebit es ertian Evropu ghirebulebebtan tsinaaghdegobashi modis. Tsels Evropashi migrantebis rekordulli raodanoba tsdilobs mokhvedras gairos tanakhma tslis დასაწყისიდან ევროკავშირის საზღვარი 300.000-ზე მეტ მადევნილმა გადაკვეთა, ძირითადად აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან. უნგრეთი კი აცხადებს, რომ დაასრულა მიგრანტთა ნაკადის შესაჩერებლად ჩაფიქრებული 175 კილომეტრის სიგრძის მავთულხართებიანი ბარიერის მშენებლობა სერბიის საზღვარზე. Დიდი მადლობა ნონა ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნოთ 9:34 წუთია საქართველოში და მოდით ახლა გეტყვით როგორ ამინდკპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. Პირველად გეტყვით, რომ 5 სექტემბრის ჩათვლით, ანუ მთელი კვირის მანძილზე საქართველოში უნალექო მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი იუწყება გარემოს ეროვნულ სააგენტოზე დაყრდნობით. ახლა გეტყვით დღევანდელი ამინდის შესახებ. Kutaishi 27 gradusi sitbo ikneba, Batumshi hari 25 gradusamde gatveba, Sokhovshi plus 24-ia navaraudevi zugdichi. Tsiren Alekseyan sinoptikosebi sadats 26 gradusi unda iqos, Mestiashits shesadloa. Tsire tsima 21 gradusamde gatveba haeri, Ambrolaurshi 24 gradusi sitbo amosalodneli, Gorshi 27 gradusamde gatveba haeri, Tskhinvashi sinoptikosebi 1 gradusit nakleps plus 26-a da Tsiren Alekseyan Telavshi 30 gradusi sitbo aris navaraudevi. Ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს რუსთავშიც, რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ 29 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი. 9:36 წუთი სრულდება საქართველოში. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა კლავაც სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო.
დილამშვიდობის საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა ასტანაში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა, აქედან 2 ინდივიდუალურ პირველობაში. პოდიუმის მესამე საფეხურზე 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავენ ვარლამ ლიპარტელიანი და მძიმეწონოსანი ადამ ოქროაშვილი ავიდნენ. გუშინკი მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი შედგა და საქართველოს ნაკრებმა შარშანდელის მსგავსად ისევ მესამე ადგილი დაიკავა გადამწყვეტ შეხვედრაში. ქართველმა ძიუდოისტებმა გერმანიის ნაკრებს მოუგეს ანგარიშით 4-1. მსოფლიო ჩემპიონი კი იაპონია გახდა ფინალში სამხრეთ კორეის ძლევით, ასევე იაპონელებმა იმარჯვეს ქალთა გუნდურ შეჯიბრებაში და ინდივიდუალური პირველობის საერთო შედეგებითაც. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის მოსამზადებელი ციკლი იტალიის ქალაქ ტრიესტაში გამართული საერთაშორისო ტურნირით დაასრულა. ქართველი კალათბურთელები იტალიისა და რუსეთის ნაკრებებს და ასევე მიჩიგანის უნივერსიტეტის კლუბს დაუპირისპირდნენ და საბოლოოდ მესამე ადგილს დასჯერდნენ. ყველაზე კარგად იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილმა გუნდმა ტურნირის მასპინძელ იტალიასთან ითამაშა, მეტოქეს რომელთანაც ახლახან თბილისში ჩატარებულ მერიის თასზე უშანსოდ წააგო, ამჯერად ტოლსტორად ებრძოლა და საბოლოოდ მხოლოდ ერთი გოლის სხვაობით დამარცხდა ანგარიშით 90-91. მეორე ტურში საქართველოს ნაკრებმა იტალიაში შესუსტებული შემადგენლობით ჩასულ რუსეთის ნაკრებთან გაცილებით ცუდად ითამაშა, ვიდრე მასპინძელთა უძლიერეს გუნდთან და 69-81 დამარცხდა. გოშიკი კოკოშკოვის გაწვრთნილმა გუნდმა მიჩიგანის უნივერსიტეტს დაძაბულ ბრძოლაში 71-70 აჯობა და 4 ტურნირზე, როგორც მოგახსენეთ, მესამე ადგილი დაიკავა. ქართულმა დელეგაციამ გუშინვე დატოვა იტალია, ნაკრები სლოვენიაში დაბრუნდა, სადაც ტრიესტას ტურნირამდეც ემზადებოდა. 3 სექტემბერს კი უკვე ხორვატიის დედაქალაქში გაემგზავრება, სადაც 5 სექტემბრიდან იმ ჯგუფის შეხვედრები დაიწყება, რომელშიც საქართველოს ნაკრები მოხვდა მასპინძელ ხორვატიასთან, საბერძნეთთან, სლოვენიასთან თან მაკედონიასთან და ჰოლანდიასთან ერთად. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კახა ცხადაძემ კი ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მორიგიერში ორი შეხვედრისთვის მოსამზადებლად შემადგენლობა დაასახელა. ცხადაძის რჩეულთა 24-კაციან განაცხადში 21 უცხოეთში მოთამაშე ფეხბურთელი მოხვდა. შესაბამისად, მხოლოდ 3 ფეხბურთელი წარმოადგენს ეროვნულ პირველობაზე მონაწილე კლუბებს: ოთარ კაკაბაძე და მათე ცინცაძე დინამო თბილისს, ხოლო გიორგი ნავალოვსკი გორის დილას. 4 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები დინამო არენ арენაზე შოტლანდიას უმასპინძლებს შვიდში კი დუბლინში ირლანდიას დაუპირისპირდება ნაკრები პირველ ვარჯიშს დღეს საწვრთნელ ცენტრ ბასაზე არასრული შემადგენლობით გამართავს 3 სექტემბერს ხალადის გაწვრთნილი გუნდი დინამო არენაზე ივარჯიშებს ფეხბურთელების მინდორზე გასვლამდე კი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჟურნალისტების შეკითხვებს მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე უპასუხებს
დიდი მადლობა ოთო ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო 9 საათი და 39 წუთი სრულდება საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით მისაღები გამოცდების მოდელი იცვლება ამ ეტაპზე მოდელი დამუშავების პროცესშია როგორც სამინისტროში ამბობენ მათ ინფორმაციით 2017-18 წლებისთვის სახელმწიფო გამოცდების ცენტრალიზებული მოდელი შენარჩუნდება თუმცა ტესტირება სკოლაში გადაინაცვლება რატომ უნდა შეიცვალოს მისაღები გამოცდების მოდელი რას ფიქრობენ ამ საკითხზე ექსპერტები სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე დიდ მადლობას გეტყვი ნათია სტუდიაში სტუმრობისათვის ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია თამარ სანიკიძის ინიციატივა ასე ვთქვათ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მინისტრის ინიციატივა იმის თაობაზე რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში სწორედ აი ეს მისაღები გამო ცდების მოდელი შეიცვალოს. ჩვენ გვახსოვს რომ ამ თემაზე წლების წინ იყო ლაპარაკი 2012 წელს თუ არ მეშლება იყო დაგეგმილი გარკვეული ცვლილებები, თუმცა შემდეგ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ეს რეფორმა შეჩერდა. ნათია, სწორედ ამიტომ შენგან მინდა მოვისმინო ამ შემთხვევაში რატომ გახდა საერთოდ საჭირო მაგალითად 3 წლის წინ 4 წლის წინ ფაქტიურად აი ამ მოდელის შემუშავება და დღეს უკვე რატომ მივიდა ხელისუფლება ამ შემთხვევაში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებამდე რომ ეს მოდელი მართლაც უნდა დაინერგოს
ნინო მოგესალმები ხოლმე მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადო მოწვევისთვის მივესალმები თქვენს მენელს მიულოცავ ყველა აბიტურიენტს რომელიც სტუდენტი გახდა წელს აი ამ შემთხვევას და მოდით გადავიდეთ კითხვაზე რაც შეეხება რატომ გახდა აუცილებელი რომ ეს მოდელი შეცვლილიყო ჩვენ თუ შევხედავთ აი ამ გამოცდების დინამიკას დაწყებული იქიდან რაც ეროვნული ერთიანი ეროვნული გამოცდები არსებობს ხო ძალიან ინტენსიურად ხდებოდა რაღაცები რაღაც სხვადასხვა ტიპის ცვლილებები ამ გამოცდებში ხო იქ იყო ჯერ დაემატა საგანი იქ იყო მერე შემოვიდა საატესტატო ანუ ბევრი სხვადასხვა ცვლილება მოხდა შესაბამისად ისე არ არის 2012 წელს აი ეს რაღაც სტატიკური პროცესი უცებ გადაწყვეტეს რომ უნდა შეცვლილიყო და უნდა დაძრულიყო ხო თუმცა ის აი ეს ცვლილებები რომლებიც ხორციელდებოდა რამდენად ეფექტური იყო და ის ცვლილებები რომელიც 2012 წელს დაიგეგმა და მხოლოდ ეხლა რეალურად გეგმაში რომ განხორციელდეს რამდენად ეფექტური იქნება ეს ნამდვილად არის დავის და პოლემიკის საკითხი რატომ არის დავის და პოლემიკის საკითხი იმიტომ რომ პირველი წუთიდან არსად არ ჩანს იმ ინსტიტუციების როლი და ამ გამოცდების როლი და თუნდაც იმ ცვლილების როლი, რომელიც აი ამ განხორციელებას უნდა თან მოყვეს, ხო? ანუ ის რაც გაცხადდა, ხო, ცოტა ინფორმაცია მოგვეწოდა ამ
თვითას
მინიმალური რა მოხდება, უბრალოდ ვიცით, რომ დაგეგმილია ამ გამოცდების რაოდენობის შემცირება, ხო?
8+1
არის, აი მოდი ახლაპარაკი. მოდი ახლოთ ეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ სკოლაში ჩატარდება ის რო გამოცდა, რომელსაც ჩვენ ახლა საატესტატო გამოცდას უწოდებთ, 1+1 იქნება ის უნარების გამოცდა, რომელიც უკვე იქნება მისაღები გამოცდა. აი დაახლოებით ესეთ მოდელზეა ლაპარაკი ამ წუთას. და 2012 ეს უკვე იყო დაგეგმილი და განსახორციელებული. თუმცა ჩვენ ყველა ცვლილებას რეალურად ვუყურებთ იმ კუთხით, რომ მანდა მოიტანოს რაღაცა პოზიტიური ცვლილებები, ანუ უნდა გააუმჯობესოს ის გარემო, რაც არსებობს და უკეთესი ცვლილებები, უკეთესი სიტუაცია შექმნას განათლების სფეროში, ხო? კითხვა ის მის იქიდან კითხვა ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ გვაძლევს კი რეალურად აი ამ ტიპის გამოცდების სკოლის როლის წამოწევას, ანუ სკოლის როლი რა არის და როგორი ცვლება ის დადებითად ინსტიტუტების ან უმაღლესი სასწავლებლების როლი რა არის და როგორ იცვლება უკეთესად მათი როლი აი ამ შემთხვევაში და თვითონ გამოცდები რამდენად ეს გამოცდები უფრო ეფექტური იქნება სხვადასხვა კუთხით ამაზე თუ გვექნება დრო რასაკურველია მიმჩნევოთ როგორი უნდა იყოს გამოცდები აი ამ კუთხით რამდენად
რამოდენად ეს ცვლილება მოიტანს პოზიტივს.
ამ შემთხვევაში ძირითადი დატვირთვა ახლა უნდა გადავიდეს სწორედ სკოლის დონეზე. სკოლა უნდა მოექცეს ყურადღების ცენტრში, იქ უნდა შეიქმნას ბაზები, იმიტომ რომ ახლა ეს ეროვნული გამოცდები ტარდებოდა სხვა რამდენიმე სხვადასხვა ცენტრში, ახლა კი თითოეულ სკოლაში, რამდენი სკოლაც არსებობს ალბათ, ასე მივხვდიმე, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რამ მეშლება, ეს უკვე დრო აჩვენებს ამას შემდეგ როგორ იქნება და რანაირად იქნება. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ვიცით, რომ სწორედ სკოლებში უნდა ჩატარდეს ეს ყველაფერი. ანუ მოსამზადებელია მთელი რიგი პროცესები, მთელი ინფრასტრუქტურა, დიახ და არამხოლოდ დიახ.
კი, ესეა ნამდვილად. კონცეპტუალურად თუ შევხედავთ ის, რომ სკოლაში უნდა გადაინაცვლოს აი ამ გამოცდებმა და სკოლას უნდა დაეკისროს ის როლი, რაც ამ წუთას აი ესე გამიჯნული იყო და არავის არ ეკისრებოდა, მოდით ესე შევხედოთ, ხო, ეს ერთიანი გამოცდები არც სკოლაზე იყო მიმული, არც უმაღლესები ეს ცალკე თემა საერთოდ არ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში საერთოდ. ეხლა თითქოს ჩამოდის იმ საფეხურზე და ამით სკოლის როლი უნდა გაიზარდოს. თუმცა ისა და ისა ვისმის ის კითხვა, სკოლას რა ფუნქცია ეკისრება გარდა იმისა, რომ სტრუქტურული აი ეს რაღაცა ბაზა უნდა შექმნას, ადამიანური რესურსები უნდა ქონდეს იმისათვის, რომ გამოცდა ჩააბარო, თვითონ სკოლის როგორც ინსტიტუციის როლი რამდენად იცვლება და რამდენად უმჯობესდება, ხო?
და ძალიან ცოტა დრო არის ამისათვის, ფაქტობრივად 2 წელი არის ლაპარაკი, 2017-2018 წელს უკვე უნდა იყოს ეს ყველაფერი. 2 წელი
ძალიან ცოტა დრო არის, იმიტომ რომ რეალურად თუ ჩვენ საუბრობთ პოზიტიურ ცვლილებებზე, აქ არ არის მხოლოდ იმაზე ლაპარაკი, ჩვენ შევამცირებთ გამოცდების რაოდენობას თუ არ შევამცირებთ და სად გადავიტანთ ამ გამოცდებს. ამას უნდა მოყვეს მართლა ისეთი კარგად გააზრებული კონცეპტუალური ცვლილება, რომელიც გულისხმობს სკოლის როლის წამოწევას და სკოლის ფუნქციის დაკავშირებას, კარგად დაკავშირებას აი ამ გამოცდებს. ანუ სკოლის როლი უნდა გაიზარდოს რეალურად და ის ფუნქცია მიეცეს სკოლას, რომელიც მას მართლა უნდა ქონდეს და არა აქვს.
გავაგზავნებთ ამაზე აუცილებლად საუბარს, ერთი წუთით შევწყვეტთ ახლა თემაზე საუბარს. ნონა მჭედლიშვილი შემოგვიერთ და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ერთ წუთში კლავაც სტუმართან ერთად ბრუნდებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მარტოსედე საგარეჯოში დაგეგმილი შუალედური არჩევნებისთვის ქართული ოცნების კანდიდატებს დღეს წარადგენს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი სამუშაო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლებას აფრთხილებს მედიაზე შეტევა შეწყვიტოს, იგულისხმება თოქ-შოუ, იმედისტო პოლიტიკური თოქ-შოუების დახურვა, რომლის გამოც ერთობლივი განცხადება დაიშეიქმნა. ბათუმის დელფინარიუმში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო, როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში განუცხადეს, ძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით მიმდინარეობს, ათცემას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხმობს. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასასვლელებს კიდევ ორი დღით კედავს. ადამიანის თავისუფლების ინდექსში საქართველო 142 ქვეყანას შორის 42 ადგილზეა. საქართველოში დღეს ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღე აღინიშნება. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი კი ფოჩში სარაგბო ბაზას პარკი არენას გახსნის. რაც შეეხება უცხოეთს, ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები 14 სექტემბერს ბრიუსელში მიგრაციის პრობლემებზე ირჩელებენ იმ გართულებული ვითარების ფონზე, რაც ევროპაში დევნილთა ნაკადის ზრდითაა განპირობებული. მალაიზიის პრემიერ-მინისტრმა ნაჯიბ რაზაკიმ კი უარი განაცხადა თანამდებობა დაეტოვებინა დემონსტრანტების მოთხოვნის გამო. დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. მოკლედ ბრუნდებით კლავაც სტუდიაში სტუმართან ერთად, შეგახსენებთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით მისაღები გამოცდების მოდელი იცვლება. 2017-18 წლიდან უნდა მივიღოთ ეს შეცვლილი მოდელი. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენს სტუმართან ერთად. ნათია გორგაძე გახლავთ, ჩვენი სტუმარი, განათლების საკითხებში ექსპერტი. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, 2988-327. თუკი თემა თქვენთვის საინტერესოა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე, დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ნათია, კიდევ ერთხელ გმადლობთ ამ თემაზე რომ საუბრობთ და მინდა გითხოთ ასეთი რამ,
დღეს დღევანდელი მონაცემები, დღევანდელი მდგომარეობით თქვათ, როგორ შეაფასებდით მისაღები გამოცდების სისტემას, რაც გვაქვს, თქვათ, არ ვიცი, რა ხარვეზები გვაქვს, რა პლუსები, რა მინუსები და შემდეგ უკვე გამოსავალზე მინდა კითხოთ, საუკეთესო გამოსავალი, საუკეთესო ხაზი, ასე თქვათ, ამ გამოცდებისა როგორ შეიძლება წარიმართოს?
მისაღები გამოცდები იმ სახით, რომელთაც წელს ჩატარდა და მომავალ წელს სტარტებოდა, მე ეწყობა ხო მისი შეცვლა. თავისთავად ძალიან დადებითი მოვლენა იყო მაშინ, როდესაც დაიწყო ამის გაკეთება, იმიტომ რომ კორუფცია რაღაც მართლა კორუფციას მოერია ხო, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს კიდევ ის ინდიკატორები, რომლებიც ზომავენ, ესე რომ ვთქვათ, გამოცდის, აი ამ ტიპის გამოცდებს, საერთოდ გამოცდების ეფექტურობას, და ესეთ ინდიკატორები შეიძლება იყოს მისი ეფექტურობა, ეფექტიანობა, ანუ ის ხარჯი, რომელიც ვთქვათ წელს სახელმწიფო რამდენად გამართლებული და რელევანტურია, შეიძლება ასევე იყოს ვთქვათ სოციალური სამართლიანობა, რომელიც კი კორუფცია ვთქვათ აღმოიფხვა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რეალურად სოციალური ფონი ძალიან განაპირობებს აბიტურიენტების, მოსწავლეების წარმატებას, მოდის ესე ვთქვათ, და თუ მშობელს და არ აქვს საშუალება რომ მოამზადოს, ანუ ჩრდილოვანი ეკონომიკა რეალურად ძალიან ჩართულია და ეს რეპეტიტორების სკოლა ძალიან მომძლავრებულია აი ამ გამოცდებში.
ანუ ნატია, ისევ დგას ის საკითხი, რომ თუ ვთქვათ ვერ მოემზადა ბავშვი რეპეტიტორთან, შესაძლოა ის დარჩეს უმაღლესის მიღმა, იმიტომ რომ ვთქვათ გამოცდებში არის პრობლემა, თუ ვთქვათ მოსწავლეში
გამოცდებში. იცით რა, კომპლექსური პრობლემაა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მარტო გამოცდებშია პრობლემა, ეს არის ბევრი პრობლემა, ეს არის სკოლის პრობლემა პირველ რიგში, ეს არის გამოცდის პრობლემა, რომელიც არ არის სკოლის პროგრამასთან არანაირი თქვათ არ არსებობს ეს კავშირი, მაგრამ ხო, არა, თუ იქ საატესტატო გამოცდაზე ადამიანი სულ სხვა რაღაცებს აბარებს და სულ სხვა რაღაცებში ემზადება, მერე უკვე ეროვნული გამოცდებისთვის მას გარდა ცოდნისა სხვა უნარები ჭირდება იმისათვის, რომ აი ეს გამოცდები დაწეროს, და რასაკვირველია, ჭირდება სპეციფიკური ცოდნა, რომელიც სკოლაში მას არ მიეცემა, და ამისათვის აუცილებელია ზუსტად ის რეპეტიტორი, რომელიც მას მოამზადებს, აი ზედმიწევნით კარგად იმისათვის, რომ ჩააბაროს ეროვნული გამოცდა, ხო? და ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემთვის არის ის, რომ უნივერსიტეტის როლი, უმაღლესი სასწავლებლის როლი საერთოდ არაფერი არ არის ამ პროცესში. ანუ უმაღლესი სასწავლებელი იღებს იმ პროდუქტს, რომელსაც მას თავაზობს ეს ეროვნული გამოცდები, მიუხედავად იმისა, რომელ პროგრამაზე ელაპარაკი, მიუხედავად იმისა, რა ჭირდება მომავალ სპეციალისტს და შრომის ბაზარი რას მოითხოვს, თქვათ, ინსტიტუტისგან, რომ კადრი მოამზადოს, მიუხედავად ამისა, ამ პროცესში არანაირად არ ჩანს, ხო, უმაღლესი სასწავლებელი, მას აქვს რაღაც ადგილები და ამ ადგილებს აუსებს, და ზოგი გრანტით არის, ზოგი უგრანტო თარი, და ზოგ საერთოდაც არ იღებს, ხო?
ეს როგორ უნდა იყოს მაშინ, აი უმაღლესების თქვათ
უმაღლესების როლი განსხვავებული უნდა იყოს, და თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ უმაღლესები არის ავტონომიური ინსტიტუციები და მათ თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, და პროგრამების მიხედვითაც კი, ან თვითონ ინსტიტუციის მიხედვით უნდა გადაწყვიტოს რა გააკეთოს, მას შეუძლია შემოიღოს თავისი კრიტერიუმები იმისათვის, რომ მიიღოს სტუდენტი, და ამისათვის შეიძლება სულ არ იყოს აუცილებელი 4 გამოცდის ჩაბარება, მაინც და მაინც, და ესეთი საგრანტო რაღაცა პირობების დაკმაყოფილება, ან მეორადი ჩარიცხვები და ეს რაღაცა მთელი ამბავი, არამედ არსებობდეს თქვათ პრესტიჟული პროგრამები, როგორც ახლა არის, რომელსაც ჰქონდეს სპეციალური კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც იღებს, და ეს შეიძლება იყოს გამოცდა, შეიძლება იყოს გასაუბრება, შეიძლება იყოს რაღაცა დამატებითი უნარები და ჩვევები, რომელიც მას ჭირდება იმისათვის, რომ წარმატებული სტუდენტები ყავდეს, და სწორედ აი ამის მიხედვით შედგეს მე თვითონ უნივერსიტეტების ინსტიტუციების, აი უმაღლესი სასწავლებლების რეიტინგი და პრესტიჟულობა, და არ ამის მიხედვით, როგორც ახლა რაღაცა ეს მექანიკურად მიდის, და ვიცით, რომ იქ
თესევა,
მაგრამ ხო,
სტუდენტი მიდის
და იქ ბევრი სტუდენტი მიდის და აქ ცოტა მიდის, და რატო მიდის და რისთვის მიდის, და საერთოდ პრაიმერ რეიტინგი თუ არსებობს ამ უნივერსიტეტების, და როგორ განისაზღვრება, რომ ის კარგია და ეს ცუდია, ან დასაქმე, ან არანაირი მაჩვენებელი ამ წუთას არ მუშაობს, ხო, უბრალოდ რაღაცა ესე ვიცით, რომ ის კარგია, ეს ცუდია, ეს პროგრამა პრესტიჟულია, ეს პროგრამა, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა, ეს პრობლემაა რეალურად, რომ ადამიანი როდესაც აბარებს, მას აქვს რაღაცა ინფორმაცია, რომ თუ ეკონომისტი გამოვა, ის მას მეტი შანსი აქვს, რომ სამსახურში შევის, თუმცა რეალურად რა ხდება ბაზარზე, ესეც არის, ანუ აბსოლუტურად გაუწ, მაგრამ ეს კიდე ცალკე პრობლემაა.
და სანამ უნივერსიტეტიდან უმაღლესამდე მივა ადამიანი, ბავშვი, მას სკოლაში უწევს განათლების მიღება, და
ერთ-ერთი მთავარი რგოლი ამ შემთხვევაში არის სწორედ სკოლა, რომელიც უნდა იყოს იმ დონეზე მომზადებული, რომ შემდეგ მან მისცეს საშუალება სტუდენტ აბიტურიენტს ამ შემთხვევაში, რომ უკვე გადავიდეს უმაღლეს სასწავლებლაში. აი დღეს თქვათ მაგალითად, არ ვიცი რამდენად არიან სკოლები შენ მეტად ხარ ამ საქმეში ჩახედული და შეგიძლია თქვათ, არ ვიცი, შეაფასო რამდენად არიან დღეს სკოლები მზად იმისათვის, რომ აი ორ წელიწადში უკვე აი ეს შედეგი
მოდით თქვათ ესეთი რამე იმ სახით, რა სახითაც ისევ და ისევ საუბარია, რომ შეიცვლება ეს არსებული სისტემა ახალი სისტემით, თავისთავად სკოლების როლი არისდება, სკოლების ფუნქცია არისდება, არც უმჯობესდება. თუ ჩვენ გადავხედავთ ამას სერიოზულად და ვიტყვით, რომ ჩვენ გვინდა, რომ სკოლამ განავითაროს მრავალ კომპონენტიანი შეფასება, და ეს არ არის მხოლოდ აი ეს გინდა საატესტატო დაარქვი და გინდა ინტეგრირებული დაარქვი, თუ რა ერქმევა ამ გამოცდას, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. არამედ სკოლას ექნება შეფასების ის მექანიზმები, რომელიც რეალურად მისცემს სკოლას საშუალებას, რომ მან შეაფასოს თავისი მოსწავლის კომპეტენციები იმ სასწავლო გეგმასთან, ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და მასში გაწერილ კომპეტენციებსა და ცოდნასთან მიმართებით, რომელიც არსებობს მაგიდაზე დევს. თუმცა ეს საატესტატო გამოცდები იქნება თუ შემდგომ იქნება ერთიანი გამოცდები, ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ის რეალურად არაფერ კავშირში არ არის იმ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან, რომელიც გვიდევს. და ჩვენ ახლა ძალიან მარტივ გამოსავალოდ ხედავთ იმას, რომ ძალიან ხშირად ვცდილობთ, რომ რევიზია გავაკეთოთ აი ამ სასწავლო გეგმას და ვამბობთ, რომ აი დღეს ახლა შევცვლი, მეჩავთ, მაგრამ რეალურად როგორ ტარდება და როგორ ხორციელდება და რამდენად თანხვედრაშია ჩვენი შედეგები იმასთან, რაც ამწუთავს გვიდევს, თუნდაც ცუდია თუ კარგი, ამაზე არ სკოლა ვერ ზრუნავს და არ ზრუნავს. ანუ რისი თქმა მინდა, თუ ეს ახალი სისტემა დანერგავს აი ისეთ მიდგომას, რომლის მიხედვითაც სკოლა შეაფასებს არა ერთი გამოცდის მიხედვით, რომელიც მოდით შევთანხმდეთ, თუ არ არის მხოლოდ ცოდნა, ეს არის კიდე უნარია, სხვა უნარიც. ახლა ჩემ საკუთარშულზე ვიტყვე მაგალითად, რომ მან მათემატიკაში, მიუხედავად იმისა, რომ ემზადებოდა და უნარებში უნარების მასწავლებელ მათემატიკის ნაწილს აღარ აკეთებინებდა, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ ძალიან ძლიერი იყო, მან უნარების გამოცდებს ზუსტად მათემატიკის ნაწილი ჩააგდო ბევრი. ეს რას ნიშნავს? ანუ სხვა უნარი, რომელიც საჭირო იყო აი ამისთვის, მას არ აღმოაჩნდა. ანუ იმის თქმა უნდა, რომ ერთი გამოცდი ძალიან რთულია იმაზე ლაპარაკი, რამდენად კომპეტენტური და რამდენად მზად არის და რამდენად მოსწავლე სხვაზე უფრო მეტად არის ღირსი იმისა, რომ გახდეს სტუდენტი, ხო?
საუკეთესო გამოსავალზე მინდა კითხო. ამ შემთხვევაში ნუ არსებობს გარკვეული ხარვეზები, ცხადია, ხა ამას ყველანი ვხედავთ. განათლების სამინისტრო მივიდა ახლა ამ ეტაპზე იმ დასკვნამდე, რომ უნდა შეიცვალოს ეს მოდელი, სულ რაღაც 2 წელი არის დარჩენილი ამ მოდელზე გადასვლამდე. ალბათ ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება თვითონ საზოგადოებაშიც, მომავალ აბიტურიენტებში, მოსწავლეებში და ასე შემდეგ, და უმაღლეს სასწავლებლებში, მასწავლებლებში, რეპეტიტორებში და ასე შემდეგ. საუკეთესო გამოსავალს თქვათ რას ხედავთ თქვენ, თქვათ განათლების საკითხებში ექსპერტები, რომლებიც მუშაობთ ამ თემებზე, იკვლევთ ამ თემებს, როგორი უნდა იყოს, როგორი შეიძლება იყოს?
საუკეთესო გამოსავალი არის ისევ და ისევ აი ამ შეფასების სისტემის და მომზადების, ანუ ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე, რასაც ქვია საშუალო და უმაღლესი საფეხურები, მათ შორის აი ეს გადასვლა სხვანაირად უნდა მოხდეს. ანუ სკოლამ რეალურად უნდა იტვირთოს არა რამდენიმე გამოცდის ჩაბარბაც კარგია, ნამდვილად რომ ჩამოდის ქვევით, ამაზე ორი აზრი არსებობს, მაგრამ ამას უნდა დაემატოს აუცილებლად სხვა რაღაცები. სკოლამ მოსწავლე უნდა შეაფასოს წლის განმავლობაში რა ნიშნები მიიღო რომ საგანში. გარდა ამისა არსებობს სკოლა, ხო არ არის მხოლოდ მათემატიკის სწავლა, ჩვენ ამ სკოლას რაზდღეგადის ვამბობთ, რომ სკოლამ ეს უნდა გააკეთოს, ის უნდა ბევრ სხვა ფუნქციას, ეს იქნება საზოგადოებრივი, ეს იქნება ბევრ სხვა ფუნქციასაც, ეს სად ჩანს? ეს რეალურად მართლა არის სკოლის, ეს უნდა აისახოს მოსწავლის შეფასებაში და ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი კომპონენტი აუცილებლად მოსწავლის შეფასებისა, რომელიც მთლიანობაში ჩვენ მოგვცემს სურათ ყველა მოსწავლის, მოდით დავარქვათ უმეტეს პორტფოლიო, იგივე იმ გამოცდასთან ერთად, რომელსაც ახლა ვამბობთ, რომ ჩატარდეს იმისათვის, რომ მოამზადოს ის აბიტურიენტობის, ანუ მოამზადოს იმისთვის, რომ დაიწყოს უმაღლესი განათლება. ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ამ მოსწავლეს გაცნობიერებული ექნება სად უნდა წავიდეს მეტნაკლებ, იმიტომ რომ მან უკვე
სკოლაში ვეცოდინება, რომ
დამატებითი მოთხოვნები ან ეკნება ან არ ეკნება მას.
დიდი შრომაელის განათლების სამინისტროს მგონია დიახ სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ექსპერტი განათლების საკითხებში ნათია გორგაძე ჩვენ საუბრობდით გამოცდების მოდელის ცვლილებაზე რომელიც ძალიან მალე იგეგმება 2017-18 წლებისათვის ეს მოდელი უკვე უნდა შეიცვალოს შეგახსენებთ 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. Madlob Trump with Smith Laparakops, Radio Tavisupleba.